Был минең йырым. Үҙемдеке. Тәү ишеткәндә үк түгел, ә уның икенсе тапҡыр. Яғни минең өсөн туған мәленән алып, рухым уға сап яғышты. Ғүмірлеккә хужа булды. Ҡайҙа ғына, кем генә йырламаһын, тик минең өсөн генә яңғырай ул. Һәм ыстығын да ҡалдырмай, йөрәгемә һеңдерәм. Һеңдерәм, ә танһығым ҡанмай. Күк ҡабағы асылғанын күрергә бығаса миңә насип булманы. Артабанда өмөт самалы. Әммә шуға оҡшашыраҡ мөғжизәне татыным мин теге саҡта. Моңдың яңынан яралған сәғәтендә. Ул тарафта Хызур Урал артында Өргөн тигән сихри күл йәйрәп ята. Күл буйында йыйнаҡ ҡына ауыл ултыра. Ауыл артында бирге тау күкрәк киреп баҫҡан. Без Рауза менән икәү шул тауға менеп барабыҙ. Туҡтале, тәүҙә һүҙҙе был төбәккә килтергән алыҫ, бик алыҫ юлдың башына йүнәлтәйек. Юғиһә әңгәмә туҡымаһының күҙе китеү ихтимал. ...1934 йылдың декабрь урталарында Ленинцы газетаһы редакцияһына килеп индем. Ишек шаҡып йөрөгән узғансы түгел мин бында. Баҫылып сыҡҡан байтаҡ ҡына хәбәрҙең тере авторымын. Редакцияға кереп күренеүем шулай да тәү тапҡыр. Мине үҙемдән бираз өлкәнерәк шаҙра егет йылмайып ҡаршы алды. Ул шундай асыҡ йылмая, ике күҙенән тупылдап тамып торған нур бөртөктәре шаҙра сыҡырҙарына һикереп төшә лә йымылдарға керешә. Мин исемемде әйттем. Мөхәммәт Хайдаров тип ул үҙен танытты. Мин юғалыбыраҡ ҡалдым. Һин уҡый барған мәҡәләләрҙе һәм шиғырҙарҙы яҙған кеше үҙе алдыңда баҫып торһон да юғалмай ҡара. Яңы килтергән нәмәләремде уҡып хупланы ла, ул мине беренсе ҡатҡа, бухгалтерияға алып төштө. Тулы бер ҡаҙна, Әндрей ҡаҙнаһы көтөп ятҡан унда мине. 14 һум! Был тиклем аҡсаны беҙ Келәштән Өфөгә күтәреп килтереп һатҡан ике гүнә ҡатыҡ менән ике тумалаҡ майҙан да сығара алмайбыҙ. Юҡ, тартмай улай. Мине урамда көтөп торған Мортаза ағайым шаҡ ҡатты. Ышанмай торҙо. Бөтә мөлкәтте үҙ ҡулына тотторғас ҡына ышанды. Арабыҙҙа 4 йәш булһа ла, Мөхәммәт мине тиң күрҙе, дуҫ итте. Алдағы күздә мин Өфөгә башҡорт педагогия рафагына уҡырға индем. Карл Маркс 31-дә урынлашҡан ятаҡта йәшәйем. Хайдаров эштән һуң миңә һуғылғылай. Шулай 1936 йылдың май урталары ине. Ул үтә борсолоп килеп инде. Минең эргәмә карауатҡа ултырҙы ла, бер ҡулы менән яурынымды ҡосаҡлап, байтаҡ шымып торҙо. Ҡапыл һорай һалды. Берәйһендә гармун бармы? Мин күрше бүлмәнән гармон алып сыҡтым. Тәүҙә Мөхәммәт тальянканың телдәрен яй ғына, сабыр ғына баҫҡылап сыҡты. Шунан ул, бер йәненә урын таба алмағандай, шашып уйнарға кереште. Оҙаҡ уйнаны, иңрәтмәгән көйө ҡалманы. Эй ярһыны, егет, эй ярһыны! Баҫалҡы Мөхәммәттең күңеле шул тиклемдә өҙгөләнеүен, шул тиклемдә ғазапланыуын, шул тиклемдә һыҡтауын күҙ алдына килтереү ҡыйын ине. Йән әрнеүенуның гармун баса алманы. Урамға сыҡтыҡ. Мейештәге йәшел киоск эргәһенә килдек. Әйдә ҡаймағы сәбеп, бәлки йөрәктең яныуын баҫыр, тине Мөхәммәт. Эстек, бының да дауаһы булманы. Ахырда сыҙаманы дуҫым. Ҡанлы яраһын миңә осты. Мин ситлек эсендәмен. Өфөнән ҡырға сыҡмаҫҡа минән имза алдылар. Сәйәси ғәйеп тағалар. Бер гонаһым да юҡ минең, ышан. Ышан миңә. Ғәйебем юҡ минең. Хуш. Һыуға һеңгәндә юҡ булды Мөхәммәт Хайдаров. 3 йылға яҡын ғүмер үткәс, ул ҡайтты. Күңеле ныҡ һүрелгәйне. Кирәк һаяҡ ҡына күрештек. Унан һуғыш сыҡты. Һуғыштан мин имгәнеп, өҫтәүенә үпкә сиренә һабышып ҡайттым. Мөхәммәт 1950 йылда Яз башында ук Рауза менән мине үзенең туган авылы Үргүнгә сакырып димләй башланы. Ул шунда ямагатьләнеп дөнья күзәйне. Урал аръягының давалы саф һавасын, карагастарының шифалы хуш исен, Үргүн күленең сирле матурлыгын, мурзаны үзләре эзләп инә торган карабалыктың муллыгын килгән һайын мауыктыргыс итеп тасвирлап һөйләй торды. Шуларның бөтәһендә миңә күрмәс борын ук үз яһаны. Күзе менән арбаны әсир итте, юлга күтәрде. Таузар иленең әле күрелмәгән яме алдан ук минең рухымды йылыта, хыялымды иркәләй. Мине унда яңа бер хазина көтәсәк. Бейеш. Бейеш менән сихырланасакмын. Бүтән йөрдә, бүтән сакта, бәлки йыр шаукымы был тиклем тетрәткес булмас та ине. Үргүнгә килүдең тәүге көндәрендә күл буен кыдырып, урам артындагы карагастар менән танышып йөрүдән ары китә алманым. Авыл эргәһендәге Бирге тау дигән түбәгә күтәрелеп, аста йымылдап яткан мәһабәт күлгә, алыс үдәндәргә, күкһел урмандарга, офык ситендәге ирәмәлдең ак такыяһына күздәрем талгансы карайым килә лә бит. Антылырга әлегә базнап итмәйем, күкрәгем кыса. Мөхәммәттең йомарт куллы, йор хүзле кәләше гайнамал, мине көн һайын күбектәре күпрелеп торган кәзә кымыды менән кикерткәнсе һыйлай. Бүтәндәргә, сәләмәт әдәмдәргә бик аз тәтетә. Азмауын көн үтүгә, тыным иркенәйеп, тез буындарым нығып китте. Бер көнде кичке еләстә Рауза әйтә һалды. Әйдә Бирге тауга менәбез. Хәл етерме ул? Яй гына менербез. Тәвәккәлләп киттек. Беренсе киртләскә еткәс, мин туктап калдым. Янәһе тирә-якка багып хозурланам, үзем һулышымды тәрәнрәк алырга тырышам. Рауза тугызун адым өстәрәк, кәзәләр хукмагында тора. Зәңгәр күлдәгенең итәген ел тирбәтә. Кояшта янып өлгергән тубык капкастары асылып-асылып кала. Ул шундай яш, алыу, күсле, ыксым, тыгыз канатлы һомгыл муенлы кышка окшаган. Әллә кыйынмы? Ди ул. Юк. Дөньяга һәм һиңә һоҡланыр өсөн туҡтаным, тим. Әйткәнеңдең яртыһы дөрөҫ булһа ла, ризамын, ти ул, ихлас йылмайып. Туктала-туктала тағы байтак күтәрелдек. Ул алдан бара, мин арттанрак киләм. Түбәгә лә әллә ни ҡалманы инде. Бермә, йән тетрәткес нескә моң ҡолағыма килеп бәрелде. Мин башымды сөйөп күккә ҡараным. Сөнки бындай моңдың тик күктәрҙән генә ағылыуы мөмкин ине. Ак куян кайдардан тун тектердем. Әүәлерәк йылдарда был йырды ишеткәнем бар. Күңелгә ятышлы матур ызын көй. Әммә ул йәнгә ояламаған, имген дә сыққан. Ни мақшы исә бұл? Шул ук йыр. Беренсе нотығынан ук тамаққа түйір келіп тығылды. Тәндәр сымырлап китте. Яңы шәйләнем. Минән байтак бейектә, зур ясы таш өстенә баскан Рауза йырла икән дә. Бағасауның йырдарын тыңлағаным бар, ә бейеште бер тапқырда йырлап ишеттермәне. Қояға келіп кунған был зәңгәр құштың айрауы минең зиһенімді ала. Ердән айырып рухымды күктәр менән қауыштыра. Ак куян кайдардан тун тектердем, тышкынайым нидән тышлайым. Oh,
Kışlarımın kışkınağın kayıda kışlarımın.
Mın sakrına, mın buyruğuna buyhınıp, min ürge ürleyin. Шулар ала зәңгәр кыш йырын бүлмәй генә тагыла бийек кәрәк ысып куна. Миңә яңы дәрт өстәлә, дарманым арта. Йырга ияреп барганымда яңы гулышым асла. Мин инде үземдән дә яшерәкмен. Дөньям хыр, тәкъдирем хәүфсез. Кыт китмәс, йот килмәс. Әйтерһең артымда һугыш та, газаптар да, әжәл янаула булмаган. Ерсі құш енді түбәге әмініп етті. Мен қазір онан тұтам да қалмайым. Қатта ұзырға ала фұрсат бар. Мен бесәмдің қағыш тұлы көздеріне қарайым. Ер үзілмей. Ейгінәхін бұнда ай ейләнім. Қышқынайым, қайда қышлайым. Құңғы үндәрді ел алып кетті. Әмін менің қан тамырдарыма көсті. Көстілә тұлап тибә башланы. Иләс-миләс ғұмрым көзге көрініп ұлая. Қайдан келді еңе бұл ер? Әлген дәшіме. Башының менің көкірегіме қалды. Бай тақшым тұрды. Бәрән күрініп қойды. Көтәріліп меңе қараны. Көздәрі дымылы ені. Әллә илайынды. Бына бір есер. Құшатлықты. Бұл ерді мен үсінсі ел. Ен Мәскәу больницығында хәлісінде яққан күндерді радионан ұтып ерендім. Қайғылы сағында кішіні қағышлы ер илатып болғала юата екен. Ерлап илайында юанам түсті. Бейеш ол заманда біздің білдәхі шумлы язмышыбыз турағында елегі мағыны. Ен әлі бұл дүнияла ейләй енді. Қышқынайын, қайда болырғың екен деп ойлап, ақылдардан языр күнге еттім. Ен тамам хауққас, аулақ далаға сығып, яки бейік тауға мініп, ұшы ерді хенің бір өдіңе гіне ерлармын тегейнім. Бұна, насип болды, мұрадыма еріштім, ол шаян елмайды. Қабыл етіп ал бөлегімді. Ханым, сұлтаным. Алдым, қадірлім. Алдым. Рахмет. Өзім тау башындамы. Іргемде құяш. Аяқ астымда ел, түбенде тіке ярлы қалқы ұтырауын құсақлаған үргін ялтырай, күлде бір яңғыз кәме бәуле, көз көрім араларда, яшыл өзендер, көкіл құрттар, мұнар үсіндегі ұрмандар ғудыла, ақ тақиялы иремел, қораған хайын яқынра келе, янымда хәләл ярым, көңілімді ғұмірлік бүлек. Бейеш, бәхіт түгіл міне ұшылар. Тағы бір көплетін білем. Тек қадірге ерламайым. Я келіп сұқмас, мен де ғырап нұқшманым. Сүн кейбір яшын, екі тапқыр ялт етәлі, екі тапқыр ғуқмай. Мына шулай, бейеш менің ерім ол. Өзімдікі, қайдағына, кімгіне ерламағын, тек менің үсіндіне яңғырай ол. Үстіғын да қалдырмай, ен тәніме хіңдірем. Хіңдірем, әтанғығым қанмай. Өзім бірге тау түбәхінде тұрам. Шуныңы аяңыз. Мин йәйләүемдән киткәс, ул етем каласак. Йырҙы әйтәм.